Kapitel 5. Stande fastir tess vegna og i fralsinum hver vi Kristus hefur gjørst okkur frugjar og vi ikkje innvaldir aftur vi traldams åkjennum. Så i Paulus sier tekkun at om til veri omskornir skal Kristus ondje gagna tekkun. Til at det vittne fyrir hverju manni som omskorin at han skulnar til a gjera alla laguna. Kristus voren tekkun av ongare virkne hverju som helst avtekkun og er rattfyrstjördi vid laguna. Tidur og fallnir fra nægi. Tøy að vit, djögnun andan, búi eftir vövnunum rattvísi við trygg. Tøy að Jesus og Kristi gagnar hversi umskering nekka, eller á umskering, men trygg som virkar við kærlöga. Tid runnu vel, hver forræði tekun, eftir skuldu ekki lúja sannlögan. Henda yfirtala kemur ekki af honum som kallar tekun. Og sindur af surdóttir surgar allan klumpin. Jeg har trest at tekun djögnun herran, at det vilja vera ongan örvis i hot sinna men han som øvregvar tekun skal bera dømsun hver som helst han veri seg. Og jeg brøver om i en prætigi omskjering, hvor lui er en ætsøkt, ta møgnbo i krossins latur av. Jeg vildi at hår var enn ta skorner av som øvregvar tekun. Tui at brøver tidur og vornir kallar til fralsis, Øynans brúti ikkje etta fralsi til höfu fyrir kjöti, men vi kærløyga tæni hver örun. Tu er öll lauin er uppfyllt i øynun orri, enn ta hesun, tu skal elska nasta tun som sjálvan til. Men om tid búti og upp etter hver annan, gjeve gætur at tid veri ikkje upptardir hver av örun. Hetta sigi ég ta, gengju i andanun, og tid skulu ikkje fullföra gyrnd kjötsins. Tví að kjöti gyrnast möti andanum og andinu möti kjötunum og hessi eru andstödd hvert fyrir hinum svo að þið kunnu ekki gera þeir tingin sem þið vildu. Men om þið verið löttir af andanum eru þið ekki undir lögunni. Nú, kjötsins verk eru einsund hverju eru hessi hordömur, sílöysi, auranska, kjenska, efgúdadurskan, heksakunstur, hættur, sundurlindi, kappstrúi, vrói, klandur, tvoidrottir, renglærur, öfundanir, mýrir, fylskapur, eulottaskapir og tullugt. Hvort er sýr tíkun framanundan, og eins og ég hef sagt tíkun og í farinari tói, að tói sem gera slukar lútir skulu ekki arfa kongadömi guds. Men avvöxtur andans í kærlöggi, gleði, fríur, lengmó, mildsemi, gósemi, tryggf, eimjúklöggi, frahaldsemi, og mjög slukun er öngin lög. Og tóir sem eru krists hefa krossfest kjöti við listunum og gyndunum. Om við lífi í andanum, letum oss ausni genga í andanum. Letum oss auðvira tróiljar eftir fafóndar í erru, erstandi hver annan, öfundandi hver annan.